Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Razglasitve Južnega Sudana se je udeležila tudi vatikanska delegacija. Nova cerkev v Iraku kot znamenje upanja in dialoga. Duhovne misli Benedikta 16. za 15. navadno nedeljo.
Južni Sudan je danes razglasil neodvisnost in tako postal najmlajša država na svetu. Uradne slovesnosti so potekale v prestolnici Džuba, udeležila pa se jih je tudi delegacija Svetega sedeža v sestavi predsednika Kenijske škofovske konference, apostolskega nuncija v Sudanu in tajnika Kenijske apostolske nunciature. Vatikanska delegacija je oblastem nove države in njenim prebivalcem prenesla tudi voščilo miru in blaginje svetega očeta Benedikta 16., kot je v izjavi za javnost zatrdil vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi. Ta je še spomnil na besede nadškofa Dominika Mambertija, tajnika za odnose z državami pri Svetem sedežu, izrečene na četrtkovem srečanju s sudansko parlamentarno delegacijo, da namreč mir, sprava in spoštovanje človekovih pravic, predvsem verske svobode, predstavljajo temeljne stebre, na katerih se gradi nova družbeno-politična ureditev in pogoje za upanje v prihodnost. Pater Lombardi je v izjavi še zapisal, da Sveti sedež, ki ima stabilne odnose z oblastjo v Kartumu od leta 1972 in bo upošteval tudi morebitno prošnjo strani Južnega Sudana, vabi mednarodno skupnost, da podpre Sudan in novo neodvisno državo, da bi v odkritem, mirnem in konstruktivnem dialogu našli pravične in nepristranske rešitve za še nerešena vprašanja. Sveti sedež celotnemu narodu želi pot miru, svobode in razvoja, še piše v izjavi. Neodvisnosti Južnega Sudana se veselijo tudi južnosudanski škofje. Bog je zares velik, da smo lahko priča težko pričakovani neodvisnosti naše države, je za eno od lokalnih agencij dejal škof južnosudanske škofije Vau Rudolf Deng. Pot do neodvisnosti opisuje kot dolgo potovanje, ki je narod stalo življenje, mnogo trpljenja, revščine in poniževanja. Vse Sudance, tako v domovini kot v tujini vabi, naj novi državi izrečejo dobrodošlico. Vendar pa škof Deng ne zakriva obstoječih težav in izpostavlja tudi tiste, s katerimi se sooča cerkev. Obupno potrebujemo duhovnike, redovnike in redovnice, ter laike, ki bi bili usposobljeni na različnih področjih, trdi škof in dodaja, da je velika potreba tudi po cerkvah, šolah in bolnišnicah, kajti več kot 20 let državljanske vojne je naredilo velik nered. Potrebujemo skoraj vse, a imamo zaupanje v Boga, ki bo obrnil svoj pogled na nas, pravi južnosudanski škof. Sicer pa je podporo in pomoč pred nekaj dnevi že zagotovila Zveza škofovskih konferenc Vzhodne Afrike, ki letos praznuje 50. obletnico obstoja. Čeprav se je Južni Sudan odcepil od Sudana, pa katoliška cerkev še vedno ostaja povezana. O vlogi cerkve v novem Južnem Sudanu je za Radio Vatikan spregovoril nadškof v sudanskem Kartumu kardinal Gabriel Zubair Vako. Vloga katoliške cerkve je po njegovih besedah v tem, da vzdržuje ta trenutek miru, sprave in edinosti. Zares je Božja previdnost, da smo končali nekatere največje konflikte, ki so nastali med plemeni na jugu, je dejal kardinal in pri tem omenil pokole ljudi, do katerih je prišlo zaradi kraje živine. Po njegovih besedah je sedaj treba ljudi prepričati, da je mir nekaj dragocenega. Verjamem, da Južni Sudan razvija nov koncept miru in državljanstva, kar je zelo pomembno, je dejal kartumski nadškof. Vse je še povabil k molitvi za mir in dodal, da si cerkev preko pastoralnega dela prizadeva za vzgojo nove miselnosti. Novi državi Južni Sudan namenja tokratno oddajo Octava Dies tudi direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi. Začenjajo z besedami Janeza Pavla II. V Sudanu leta 1993. Južni Sudanci, svobodni v svojih odločitvah, lahko najdejo ustavno formulo, ki jim bo omogočila, da bodo presegli protislovja in boje glede specifičnosti vsake skupnosti. Težko je ne pomisliti na molitve in trpljenje tistih, ki jih je prizadela vojna na tem območju, predvsem na jugu. Mnogi med vami prihajate od tam in ste zaradi vojne begunci in brez doma. Neizmerno trpljenje na milijone nedolžnih žrtev mi nalaga, so bile besede Janeza Pavla II., da izrazim svojo solidarnost do onemoglih in nezaščitenih, ki se obračajo na Boga in prosijo pomoči, pravičnosti, spoštovanja dostojanstva, ki jim ga je dal Bog kot človeškim bitjem, temeljne človekove pravice, svobodo do verovanja in prakticiranja vere brez strahu ali diskriminacije. Z vsem srcem upam, da vas moj glas doseže, bratje in sestre z juga. Veter sprememb, ki piha v Afriki, zahteva nove gospodarske in politične strukture, ki zares spoštujejo človekovo dostojanstvo in človekove pravice.
Era il 10 febbraio del 1993.
10. februar 1993 v Kartumu je bil za Janeza Pavla II. Prav poseben dan. Kot običajno se je pred vladajočimi pogumno približal dramatičnim temam pravičnosti in svobode. Z velikim navdušenjem ga je sprejela ogromna množica južnosudanskih katoličanov, od katerih so bili številni begunci z juga, ki so pobegnili pred nasiljem dlje časa trajajoče državljanske vojne.
Sono passati 18 anni.
Od takrat je minilo 18 let. V tem času naj bi umrlo 2 milijona oseb, 4 milijone jih je zbežalo svojih domov. Sedaj ostaja upanje, da se je vojna zares končala in da nova republika Južni Sudan, ki jo je hotela velika večina njenih prebivalcev, lahko v miru začne novo zgodovino. Predstavniki Svetega očeta in Združenih narodov, škofje različnih držav in državni predsedniki so se zbrali v Džubi ob razglasitvi neodvisnosti. Čeprav je Južni Sudan bogat z naravnimi viri, bo vsaj na začetku ena najrevnejših držav na svetu. Spoprijeti se bo morala z izredno težkimi problemi glede svoje notranje enotnosti. A njeni prebivalci in vsi mi z njimi upamo, da bodo lahko zgradili prihodnost svobode in miru.
La misteriosa e straordinaria vitalità dei popoli del Sudan.
Skrivnostna in izjemna življenjska sila sudanskega naroda, ki jo je bilo videti tudi na srečanju z Janezom Pavlom II. V Kartumu, se ni izčrpala. Potrebuje pa konkretno in močno mednarodno in cerkveno solidarnost, da bi se lahko razcvetela.
Vsi katoliški duhovniki različnih obredov v sveti deželi se vsako leto zberajo na duhovnih vajah. Letošnje so potekale v preteklem tednu na temo Lekcijo divina za duhovnika tukaj in zdaj. Vodil jih je ugleden biblicist frančiškanski pater Nahib Ibrahim, ki sicer deluje kot profesor za svetopismo. Udeležili pa so se jih latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval, štirje škofje in 45 duhovnikov. Letne duhovne vaje so tradicija, ki se je v sveti deželi začela leta 1993. Pobuda zanje je bila sad lokalne pastoralne sinode, ko so škofje in duhovniki opozorili na potrebo po skupnem preživljanju časa, da bi se tako okrepila cerkvena skupnost. Vsak dan med duhovnimi vajami se je začel s predavanjem na eno izmed tem iz posinodalne apostolske spodbude Verbum Domini ali Gospodova beseda. Sledili so predlogi za premišljevanje na podlagi svetega pisma, življenja cerkve, življenja in poslanstva duhovnika ter poklicanosti. Nato pa še trenutki podeljevanja o pastoralnih izkušnjah in vsakdanjem življenju v sveti deželi. Program duhovnih vaj pa so bili uvrščeni tudi obiski svetih krajev, kot na primer Gore Blagrov, Kafarnauma, Tabge in Genezareškega jezera. V vasi Sikanaja v bližini kraja Kirkuk v Iraku je bila pred nekaj dnevi odprta nova cerkev, posvečena apostolu Pavlu. Beseda Sikanaja pomeni trije vodnjaki in spominja na kraj Pavlovega mučeništva v Rimu, ki nosi isto ime. Prvo svetomašo v cerkvi je daroval nadškof Kirkuka monsignor Luis Sacco, in sicer v ponedeljek 4. julija. Nadškof je vernike spodbudil, naj ne odhajajo iz države, ampak pričujejo za svojo vero z zaupanjem in pogumom. Tri dni zatem pa je sledilo še uradno odprtje cerkve, katerega so se udeležili tudi predstavniki regije in islamskih vernikov. Skupno molitvijo so želeli dati večji poudarek na medverski dialog. Strani prisotnih muslimanov je bila izrečena želja, da bi ta kraj vedno ostal svet prostor, v katerem bi kristjani lahko molili in se zahvaljevali Bogu. Monsignor Sacco pa je nato razložil pomen svetega prostora, in sicer tako cerkve kot mošeje. Dejal je, da je to poseben kraj za čaščenje Boga v duhu in resnici, odseva Božjo lepoto, njegovo ljubezen, usmiljenje in odpuščanje. Vloga cerkve, je dodal nadškof, je oblikovati srca vernikov z velikimi in plemenitimi vrednotami, kot so dobrota, ljubezen, usmiljenje, poštenost, velikodušnost, sodelovanje, pa tudi oddaljevanje srca od sovraštva in od vsega slabega. Drug drugega potrebujemo, ne moremo živeti sami, kajti osamljenost je počasna smrt, je dejal monsignor Sacco. Nova cerkev svetega apostola Pavla v Iraku zato predstavlja znamenje prenovljenega življenja skupnosti, s tem pa tudi znamenje upanja in dialoga. Cerkev na Šrilanki je v preteklem tednu pripravila srečanje na temo o resnici in širjenju pristnega življenja v digitalni dobi. Pobuda za srečanje je nastala ob priložnosti Svetovnega dneva sredstev družbenega obveščanja. V središču pozornosti med pogovori so bila vprašanja, kako se naučiti sporočati, tudi biti istočasno tudi primeren poslušalec. Biti oboje hkrati bi namreč moralo biti cilj sredstev družbenega obveščanja. S to pobudo se strinjajo številne posvečene osebe, ki so se udeležile srečanja. Na koncu so udeleženci namreč izpostavili, da je pomembno predvsem, da se o tem poučuje najmlajše generacije z namenom, da bi razumeli in lahko razločevali, kaj je dobro in kaj ni.
Duhovne misli Benedikta 16. za 15. navadno nedeljo. Duhovne misli za 15. navadno nedeljo so izgovora, ki ga je imel Benedikt 16. 4. julija leta 2009 udeležencem simpozija o pastorali duhovnih poklicov.
Al centro dei vostri lavori avete posto la parabola evangelica del seminatore.
Za središče vašega dela ste si izbrali evangelsko priliko o sejavcu. Gospod obilno in zastonsko seje Božjo besedo, čeprav ve, da bo lahko naletela na neprimerna tla, ki ji zaradi sohote ne bodo omogočila zoreti, ali pa se ji bo med trnjem zadušila življenjska moč. A vse to sejavcu ne vzame poguma, saj ve, da bo del njegovega semena naletel na dobro zemljo oziroma na goreče srce, ki bo pripravljeno ter sposobno sprejeti besedo, ji bo zvestobo omogočilo zoreti ter bo z velikodušnostjo podarilo sad naprej v korist mnogim. Podoba tal nam lahko prekliče bolj ali manj dobro resničnost družin, kjer je včasih okolje zaradi dela trdo in suho, dnevi pa potekajo v trpljenju in v solzah. Zemlja je v vašem primeru srce mladih, na katere se obračate, ko jim prisluhnete in jih spremljate. Srce, ki je pogosto zbegano in zmedeno, ki pa kljub temu ima v sebi nepričakovano moč za podaritev, pripravljeno odpreti se v življenje, ki je iz ljubezni živeto za Jezusa ter sposobno popolnoma in gotovosti hoditi za njim, saj ve, da je našlo najdragocenejši zaklad bivanja. Vedno in samo Gospod je, ki seje v človekovo srce. Šele po obilni in velikodušni setvi Božje besede se gre lahko naprej po poti spremljanja in vzgoje, formacije in razločevanja. Vse to je vezano na to majhno seme, skrivnostni dar nebeške previdnosti, ki samo od sebe sprosti izjemno moč. Saj je samo Božja beseda, ki učinkovito vrši to, kar pravi in želi. Jezus uporablja podobo semena še v enem drugem govoru, ki ga lahko pridružimo priliki o sejalcu, ko pravi: če pšenično zrno ne pada v zemljo in ne umre, ostane samo, če pa umre, obrodi obilo sadu. Tukaj Jezus traja pri povezavi med smrtjo semena in obilnostjo sadu, ki ga bo obrodilo. On, Jezus, je to pšenično zrno. On nam je svojim križem pridobil sad življenja v obilju. Prava logika in resnična rodovitnost vsake poklicne pastorale v cerkvi je v tem, da je duhovnik ali animator kakor Kristus, ki se kot pšenično zrno odpove samemu sebi, da lahko izpolni očetovo voljo. Dragi prijatelji, bodite sejavci zaupanja in upanja, saj je danes o mnogih mladih globoko navzoč občutek zgubljenosti. Dan danes o mnogih človeških besedah ni več navzočih upov za prihodnost, ni navzočega smisla in modrosti. Širi se neukrotljiva nepotrpežljivost in nesposobnost živeti čas pričakovanja. Pa vendar se lahko tudi o tem zgodi Božja ura, saj lahko njegov klic z močjo in učinkovitostjo besede porodi pot upanja v polno življenja. Božja beseda lahko resnično postane luč, moč ter vir upanja, saj zmore nakazati pot, ki pelje preko Jezusa, poti in vrat, preko njegovega križa, ki je polnost ljubezni. Dragi bratje in sestre, naj postane Božja beseda vsakem od vas vir blagoslova, tolažbe in obnovljenega zaupanja, da boste lahko številnim pomagali videti in dotakniti se tistega Jezusa, ki so ga sprejeli za učitelja. Naj Gospodova beseda vedno prebiva v vas, prenavlja v vaših srcih luč, ljubezen in mir, ki ga lahko podari samo Bog, ter vas napravi sposobne pričevati in oznanjati evangelij, ki je vir občestva in ljubezni.
Sorgente di comunione e di amore.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.